Σκοπός μου ήταν να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον, να παρουσιάσω πολύ συνοπτικά μια αλλαγή που έρχεται στα οικονομικά των ΑΕΗ και αφορά τον ορισμό και την εισαγωγή ενός νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου, μιας ανώνυμου εταιρείας, η οποία είναι διαχειρίστρια και αξιοποιήτρια κατά κάποιο τρόπο της ακίνητης περιουσίας και όχι μόνο. Δηλαδή προσελκύει επενδυτές, αναλαμβάνει την διαχείριση επιχορηγήσεων κτλ. Άρα ένα το κρατούμενο, αυτό ήθελα να κάνω ρητά επίσης. Ένα άλλο πράγμα, ήθελα να ασχοληθώ με κάποια, τη σκιαγράφηση ενός θεωρητικού πλαισίου με βάση το οποίο θα μπορεί να γίνει μια αντιανάγνωση του νόμου. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κώστας συνιστά μια αντιανάγνωση, εγώ θα ήθελα να δω τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορεί να γίνει. Δηλαδή την παραδοχή κάποιων ενιών με την οποία μπορεί να διαβαστεί ο νόμος. Άρα ξεκινώντας, λέμε εδώ και μέρες, είναι πολλά τα σημεία που θα σας τα διαβάσω, γιατί λέμε εδώ και μέρες ότι ο νόμος πλαίσιο ακυρώνει επί της ουσίας την αυτονομία του Πανεπιστημίου. Για να αποκτήσει βάρος ο ισχυρισμός, οι ακόλουθες σκέψεις θεωρήθηκε αναγκαίο να προσθεθούν. Η έννοια της αυτονομίας έχει μακρύ παρελθόν, την βρίσκουμε στα σπάργανα της αστικής τάξης, που κυοφορείται ως κανονιστική ισχυρή κανονιστική αρχή. Αρχή που οφείλει να διέπει κάθε πράξη μας. Σχηματικά μιλώντας, η κατάφαση της αρχής αυτονομίας συνοδεύει την έλευση της νεωτερικότητας, υπό την έννοια ότι τα κριτήρια με τα οποία κρίνονται τα συστήματα της ανθρώπινης δράσης είναι εσωτερικά στην εκάστοτε σφαίρα. Γενικά, κάθε σφαίρα τείνει να αυτονομηθεί και οτιδήποτε άλλο συνιστά αλλαγή γένους. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου λοιπόν σημαίνει αυτονόμησή του, και αυτονόμηση σημαίνει υπαγωγή σε μια εσωτερική κανονιστικότητα, η οποία συνιστά την πράξη ίδρυσης μιας αυτόνομης σφαίρας του Πανεπιστημίου. Είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε την αυτονομία του Πανεπιστημίου από τις έννοιες του περιορισμού και της αυτάρκειας. Το άρθρο 3 του νόμου περί της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 1982 μαρτυρά καθαρά την αστική καταγωγή της έννοιας αυτονομίας του Πανεπιστημίου, όπου προβλέπεται ότι με απόφαση της Εγκλήτου που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Βρετανικού Συμβουλίου μπορεί να συνιστώνται στα ΑΕΗ συμβούλια και επιτροπές κάθε φύσεως από μέλη τους και να καθορίζεται η σύνθεση, αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για όλα τα συμβούλια και τις επιτροπές που λειτουργούν στα ΑΕΗ και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στο νόμο αυτό. Ο νόμος δηλαδή του 82 αφήνει ασαφές τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συμβουλίων και επιτροπών κάθε φύσης. Βεβαίως αυτό το πήρε πίσω 10 χρόνια μετά, στο νόμο του 92. Απλά το γεγονός ότι μια τέτοια ισχυρή έννοια αυτονομίας ορίζεται από ένα αστικό σύνταγμα μαρτυρά για την αστική καταγωγή ολόκληρου του θεσμού του Πανεπιστημίου. Υπάρχει βέβαια ένταση στο εσωτερικό κάθε αυτονομημένης σφαίρας. Από τη μια διότι οι σφαίρες τείνουν να παρακάμπτουν τις άλλες, υποβαθμίζοντάς τις σε περιβάλλοντα. Και όπως θα δούμε, είναι η σφαίρα της οικονομίας που αξιώνει ισχύ μέσω μιας κυριαρχικότητας σε έξαρση, στην περίπτωσή μας. Και από την άλλη, επειδή το ερώτημα της θεμελίωσής τους, της θεμελίωσης της αυτονομίας, επανέρχεται. Από πού προκύπτει η αρχή της αυτονομίας, έχει σημείο θεμελίωσης. Και αν ισχύει καθολικά, τότε πώς απορρέει από αυτή η ανθρώπινη ισότητα. Καταστατική ένταση που αντανακλάται ακόμα και στις φοιτητικές συνελεύσεις, όταν φοιτητές και φοιτήτριες, αντιδρώντας στην προοπτική της απώλειας εξεταστικών, χρησιμοποιούν τη δίθεν καθολικότητα του δικαιώματος της εξίσου πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η συνέλευση της αυτονομημένης σφαίρας κατά κάποιο τρόπο ακυρώνει την ισχύ του δικαιώματος και τη συναφούς καθολικότητάς του στο όνομα μιας δικαιοσύνης μη εφαρμοσμένης. Η αυτονομία πρακτικά μέσω του νόμου καταργείται με δύο τρόπους, νομικά και οικονομικά, τους δύο επιχειρησιακούς δακτύλους της κυριαρχικότητας. Και αν εδώ και αιώνες οι φιλόσοφοι ισχυρίζονται ότι η ταυτότητα είναι μια σχεσιακή δομή που δεν προηγείται των σχέσεων, είναι δουλειά της σχέσης νόμου και του θεάματος της οικονομίας να ορίσουν την ταυτότητα του νέου πανεπιστημίου. Η νομική μορφή έχει την ομολογία της οικονομικής μορφής. Μια οικονομία στη βία, καταστολή αστυνομική κτλ., δίνει τη θέση της σε μια βία της οικονομίας. Ό,τι νομικά λοιπόν δεν μπορούσε να σταθεί, είναι η έκτακτη οικονομική ανάγκη την οποία ζούμε εδώ και αμπόλικους μήνες που το νομιμοποιεί, αφού το σύγχρονο όνομα της αναγκαιότητας είναι η οικονομία. Και είναι του νόμου δουλειά να οργανώσει την οικονομική αντικειμενικότητα σε νομικό κώδικα. Ο νόμος λοιπόν Ο νέος νόμος για την ποδεία εγκρίνει το αναγκαίο, το οικονομικό αναγκαίο. Είναι αυτή η συνέργεια που αποκαλύπτεται στον νόμο και αυτή είναι μια βασική στρατηγική ανάγνωση του νόμου. Από την άλλη μεριά, νομικά, πρέπει να θέσουμε στον νόμο το συντακτικό του ερώτημα, το οποίο είναι αμφίσιμο ως προς... είναι το ποιος μιλάει, είναι ένα φιλολογικό ερώτημα, άρα και ποιος θεσπίζει νόμο. Κάθε πότε, γιατί, και αν μπορεί να αποκτήσει η έκφραση νομικό πλωστάσιο ένα υλικό νόημα. Δηλαδή, σε ποιο νόμο χρησιμοποιείται, σε ποια υλική πραγματικότητα χρησιμοποιείται ως νόμο, ως όπλο ένας νόμος. Ο νέος νόμος, λοιπόν, όπως είπε και ο Κώστας, μας καλημερίζει καληνυχτίζοντας το άρθρο 2 του 1982 για την παιδεία και πιο συγκεκριμένα τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και το πανεπιστημιακό άσυλο. Αν αναρωτηθούμε γιατί αυτή η παράληψη, ποιοι δηλαδή επέλεξαν να καταργήσουν το άρθρο 2, ένα απλό παράδειγμα δηλαδή, θα αναρωτηθούμε ανάλογα για το αν υπάρχει εσωδικαιϊκό κριτήριο για αυτή την επιλογή. Αν δηλαδή ένας εγγενής στο δίκαιο όρος υπαγόρευσε αυτή την επιλογή. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ακριβώς αρχιμίδιο νομικό σημείο. Άρα εκείνο που αποκαλύπτεται κάθε φορά που ένας νόμος τροποποιείται ή καταργείται εν συνόλο, είναι ένα ειδοποιό νομικό στοιχείο, το οποίο ενώ είναι ειδοποιό, δηλαδή θεσπίζει νόμο, δεν μπορεί να γίνει το ίδιο αντικείμενο νομικής υπαγωγής. Και αυτό είναι η απόφαση με α κεφαλαίου, η απόφαση χωρίς ιδιαίτερες αιτιολογήσεις, που έχει η συντεταγμένη εξουσία των θερινών ή μη τμήματων της Βουλής. Άρα έχουμε να κάνουμε μια απόφαση και τη στρατηγική υιοθέτησης μιας αντιαπόφασης δικιάς μας, το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να επεξεργαστούμε. Μετά από όλα αυτά, έρχεται το κεφάλαιο θήτα, με τίτλο «Οικονομικά τον ΑΕΗ», το οποίο δείχνει με ποιο τρόπο αυτή η οικονομικού τύπου, η αντικειμενικού τύπου, ας πούμε, αναδιάρθρωση στα ΑΕΗ θα γίνει. Ένα είδος λοιπόν επιχορήγησης δύο ταχυτήτων εισάγεται, γιατί ενώ ο νόμος αναφέρει ότι τα ΑΕΗ επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 και των κανόνων κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 63 και ακόμα χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε άλλη πηγή που σχετίζεται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη. Άρα, τα ΑΕΗ έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους που προβλέπονται στο άρθρο 56. Παρ' όλα αυτά, εισάγεται ένα πολύ σκιώδες νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνα στον ΑΕΗ. Όπως ο νόμος λέει, μπορεί να συνίσταται σε κάθε ΑΕΗ νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρος στον πόρο του, που αναφέρονται στις περιπτώσεις ΒΒ έως ΕΕ της περίπτωσης Α της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Παρ' όλα αυτά, οι περιπτώσεις Β και ΕΕ δεν είναι κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, η περίπτωση ΒΒ είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και η περίπτωση ΕΕ, παρακάμπτοντας όλες τις άλλες, είναι η προσέλκυση επενδυτών για ερευνητικά προγράμματα κλπ. Ως περιουσία, λοιπόν, την οποία θα διαχειρίζεται αυτή η ανώνυμη εταιρεία, που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση με απόφαση του Πρίτανη που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Έχει ενδιαφέρον γιατί αν κάποιος διαχειρίζεται μια τεράστια ακίνητη περιουσία σαν κι αυτή, θα μπορούσε κάποιος στην αντιανάγνωσή του να βρει σχετισμούς και συναρτήσεις μεταξύ δύο νόμων, του νέου ρυθμιστικού σχεδίου για το κέντρο της Αθήνας, Αθήνα 2021, ένα δεκαετές ρυθμιστικό πρόγραμμα για την ανάπλαση συνολικά του κέντρου, και για το τι business θα κάνει αυτή η ανώνυμος εταιρεία με κατασκευαστικές εταιρείες για τα αναξιοποίητα μέχρι τώρα ακίνητα νεοκλασικά ή μη. Άρα έχουμε, τέλος πάντων.
Να πω κάτι λίγο.
Ναι.
Για την ανώνυμη εταιρεία, για το πρόσωπο που στόχευε για το ειδικό δικαίωμα, υπάρχει ακόμα και στο νόμο του 82 το περιστατικό μέσα. Υπάρχει δηλαδή επιλογή, μπορεί να κάνει το πανεπιστήμιο ένα πρόσωπο δημοσίου ιδιωτικού δικαίου για να διαχειριστεί την περιουσία. Αυτά και στο ειδικό δικαίωμα.
Πάντως να πούμε και εδώ πέρα ότι έχουμε ένα πρόβλημα νομικά. Υπάρχει το εξής, όλα είναι δωρεές στα πανεπιστήμια, τα περισσότερα κτίρια, τύπου το κάτω πολυτεχνείο είναι δωρεά. Μέχρι τώρα, ο αποφασιστικός χαρακτήρας των τμήματων, συλλόγων ή οτιδήποτε είχε καταφέρει το κάτω πολυτεχνείο να μην το δώσουν για μουσείο, ας πούμε, και τους εγκαλούσε να μην το κάνουν γιατί μέσα στη δωρεά έχουν βάλει ως ρήτρα το Σίτσας, ο Αβέροφ, όταν το δίνανε, ότι θέλουμε να είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Mm-hmm. Ήτανε ρήτρα της δωρεάς. Θα το δώσουμε γι' αυτό. Επικαλούνταν οι αρχιτέκτονες λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να θέλετε να το κάνετε μουσείο, ας πούμε, και να το δώσετε για να γίνει ένα μουσείο εκεί κάτω, γιατί μέσα στη δωρεά υπάρχει αυτό το πράγμα. Μεγάλο κόλλημα λοιπόν μέχρι τώρα, και οι αρχιτέκτονες μέσω της σχολής τους, που ήταν αποφασιστικοί, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή η Γενική Συνέλευση των Καθηγητών και όλοι οι αρχιτέκτονες και ο Σύλλογος, μπορέσαν να κρατήσουν αυτό, να είναι στο κάτω πολυτεχνείο. Παρότι στο πάνω πολυτεχνείο θέλουν να τους τραβήξουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν τώρα αφαιρεθεί ο αποφασιστικός χαρακτήρας της κάθε σχολής, δηλαδή από τον πρόεδρο του τμήματος μέχρι οποιονδήποτε μπορεί να το παλέψει, και πάει μόνο στο Συμβούλιο, τότε θα μπορούν να πολεμήσουν όλο το Πολυτεχνείο μαζί με το Συμβούλιο στο να αρθεί αυτή η ρήτρα. Θα δούμε και τον τρόπο. Αλλά εκεί θα έχουμε και ένα νομικό πρόβλημα. Δηλαδή θα δούμε πολλές συγκρούσεις πώς μια ανώνυμη εταιρεία μπορεί να διαχειρίζεται ως κερδοσκοπικός πια οργανισμός ακίνητα τα οποία έχουν δοθεί δωρεές και έχουν μπει ρήτρες. Θα το δούμε. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος πώς θα βγει, αλλά μάλλον θα υπάρχει τεράστιο θέμα εκεί. Νομικά.
Ωραία, για να το πιάσω εκεί που το άφησα, τα υπόλοιπα που ακολουθούν είναι ένα κολλάζ του νόμου που αφορά στον τρόπο λειτουργίας αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Άρα δεν θα είμαι λεπτομερής ως προς το ποια διάταξη είναι, ποιο άρθρο κτλ. Όλα αυτά πάντως είναι γραμμένα στον νόμο, δεν έχω... Τι? Όχι, είναι ανώνυμη εταιρεία.
Είναι ανώνυμη εταιρεία.
Ερητά, να το βρούμε και μετά. Άρα, ως περιουσία που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, νοούτε τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτοκαταχρήση με απόφαση του Πρίτανη που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Εξαιρούνται από την περιουσία τα κτίρια και το κτηριακό δυναμικό στο οποίο εκτελείται ερευνητικό, διδακτικό και διοικητικό έργο. Δηλαδή, οι υποδομές. Ειδικότερο στόχος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής του ΑΕΗ. Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, με εξαίρεση αυτά που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την επίτευξη των παραπάνων στόχων, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μεριμνά Α για τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, την ίσπραξη δικαιωμάτων του Ιδρύματος ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες που εκπληρώνουν το σκοπό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Από εδώ και πέρα, αν το ξαναβρω, θα το λέω ιδιώτη απλά, εντάξει. Όπως ιδίως Α, η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για τη φύλαξη του ΑΕΗ και τη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέρημνας. Β. Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση ή διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων για την προώθηση των δικών του σκοπών ή σκοπών τρίτων που αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο. Η συνεργασία με φορείς της συμμεταβής ή αλλοδαπής για την προώθηση μεταξύ άλλων της οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διασύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία. Η συνεργασία με τεχνολογικούς φορείς της συμμεταβής ή της αλλοδαπής με σκοπό τη σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του Ιδρύματος, αυτοτελώς ή μετά από σύσταση θυγατρικών εταιριών ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με συμμετοχή του σε οποιοδήποτε άλλο παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση εσωτερικού και εξωτερικού. Η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας έναντι τιμήματος που καθορίζεται συμβατικά σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούν στους πιο παραπάνω σκοπούς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του νομικού προσώπου του ιδιώτη και του πρίτανη του Ιδρύματος, επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών των ΑΕΗ πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού εν όλο ή εν μέρη από πόρους του ιδιώτη. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα του ιδιώτη. Ο ιδιώτης διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. Ο διευθύνων, μισό λεπτό, διαβάζω από τον νόμο πώς διοικείται ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι 7 μελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβολο και άλλα 4 μέλη. Ένα από τα μέλη είναι πτυχιούχος νομικής, ένα οικονομικών επιστημών, διοίκησης επιχειρήσεων και ένας διπλωματούχος μηχανικός. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του, του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Πρίτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του Πρίτανη. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδιώτη, μεταξύ των μελών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πτυχιούχος ΑΕΗ με εξειδίκευση και εμπειρία στην οικονομική διαχείριση φορέων του δημοσίου ή του, του ιδιωτικού τομέα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του Συμβουλίου και εισήγηση Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος ύστερα από πρόταση του Πρίτανη και αποτελείται από τρεις καθηγητές πρώτης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης. Στο προεδρικό διάταγμα του παραγράφου 1 μπορούν να ορίζονται και να εξειδικεύονται τα τυπικά και τα επιπλέον ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που συνεκτιμώνται, καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης. Μετά από όλα αυτά, ακούγεται πλαδάρι η εξής φοβερή διατύπωση. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελεί τη Γενική Συνέλευση του Ιδιώτη και παρίσταται στις συνεδριάσεις της. Σχέση λοιπόν προϋπόθεσης και συνεπαγωγής Συμβουλίου του Ιδρύματος και Ιδιώτη σχεδόν πλήρους ταύτης.
Είναι ο αντιπρόεδρος, ο αναπληρωτής, πρέπει να είναι πρόεδρος.
Κάποιος από τους αναπληρωτές. Λέει, το Συμβούλιο του Ιδρύματος, αυτό το υπερόργανο που κάνουμε κουβέντα τόση ώρα, αποτελεί η Γενική Συνέλευση του Νομικού Πρόσωπου Ιδιωτικού Δικαίου. Ωραία. Και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.
Ποιος παρίσταται?
Αφού είναι της, η Γενική Συνέλευση του Νομικού Πρόσωπου Ιδιωτικού Δικαίου παρίσταται στο Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Με δικαίωμα ψεϊκού παρίσταται.
Δεν το ορίζει αυτό. Κλείνει έτσι, λέει αυτό, το άκυρο.
Αλλά, δεν παρίσταται, δεν έχει σημασία όμως
έτσι. Ναι, μάλλον έχεις δίκιο σχόλος αυτό. Παρ' όλα αυτά, ενώ αναφέρεται στην αρχή ότι βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο του Συμβουλίου, αυτό το πράγμα έχει υπερδιευρυμένες αρμοδιότητες.
Μάλλον είναι πολύ καλά καλοποιημένο.
Αυτές οι διευρυμένες αρμοδιότητες έχουν μία ανακολουθία
το σχέση παρίσθετε...
με τον νομικό ρόλο. Με το ρόλο ναι, μάλλον που επιτελεί νομικά
το παρίσθετο είναι αρκετά.
Άρα καταλαβαίνουμε αυτή η ψαλίδα χρηματοδότηση θα γίνει με έναν οικονομικά αιτιοκρατικό τρόπο. Δηλαδή, ενώ θα επιχορηγείται τύπης από το κράτος, παρόλα αυτά είναι δουλειά αυτού του ατζέντη στην ουσία να κλείνει δουλειές, να κάνει το booking, ας πούμε, για το πανεπιστήμιο.
Δηλαδή το κράτος θα δεπανά τα κονδύλια, έτσι, απλά η διαχείριση θα γίνεται από τον ιδιώτη.
Δεν προβλέπεται πουθενά σε τι αναλογίες θα παίζουν οι χρηματοδοτήσεις. Αντίθετα, σαφώς, εγώ νομίζω ότι ο κύριος θα δείξει ότι σιγά σιγά θα εγκαταληφθεί η κρατική γαλούση, ας πούμε, εναντί ανταποδοτικότερων πραγμάτων.
Και αυτό διακυβεύει και την αξιοπιστία της εκάστοτε κυβέρνησης, έτσι. Γιατί θα είναι ένα οικονομικό παιχνίδι. Αυτός που ελέγχει την παιδεία, όπου η παιδεία έχει την αγορά, την οικονομία, νομίζω ότι...
Νομίζω ποτέ δεν είναι το
ναι, διακυβεύεται η δημοκρατία, αυτό θέλω να το γιατί πλέον...
Επειδή η αγορά είναι...
Ναι, αυτό, η αγορά είναι.
Άλλο παιδί, έβαλα και άλλο εκπαίδευση, δηλαδή... Και πρώτη νόμου, πάλι το πανεπιστήμιο καπιταλιστικό ήταν, δεν άλλαξε.
Ξέρεις ότι όλα αυτά είναι ελληνικό. Λένε διάφορες φάσεις, διάφορες φάσεις.
Τι, η απόφαση από το Συμβουλίο της Επικρατείας έχει σταλθεί.
Όχι, έχει
Έχω την εντύπωση ότι κάτι που λέγανε τους τρεις είναι.
Η Επιτροπή της Βουλής που ασχολείται με το κατά πόσο είναι συνταγματικός ένας νόμος ή όχι, έβγαλε ένα πόρισμα, το οποίο δυστυχώς δεν το έχω εδώ πέρα, που λέει συγκεκριμένα ποια είναι αυτά τα κομμάτια. Επίσης υπάρχει και κάτι επιπρόσθετο. Δεν ξέρω αν ο καθηγητής Χρυσόγονος, που είναι συνταγματικού δικαίου καθηγητής στη Τζάκη, σε συνεργασία με αυτή την επιτροπή από μόνος του, έκρινε τη συνταγματικότητα αυτού του νομοσχεδίου και έβγαλε 25 άρθρα αντισυνταγματικά. Στην πλειοψηφία του σχεδόν είναι αντισυνταγματικά, όπως καταλήγει, αφού αναφέρει ποια κομμάτια ακριβώς είναι αντισυνταγματικά, καταλήγεις ότι ουσιαστικά καταπατάτε ο δημόσιος ρόλος του Πανεπιστημίου. Δηλαδή αυτή είναι η επιχειρηματολογία του. Εξαιτίας αναφορών στο άρθρο 16 είναι αντισυνταγματικό.
Και θα πάει στις βούλες επικρατείας, αυτό θα γίνει δίκη, ας πούμε.
Σε νομικό επίπεδο. Όχι, είναι. Είναι. Παιδιά, είναι. Απλά η Βουλή...
Να σου πω, Σάσε, ρε. Πράγματι, δεν νομοθετούν οι επιτροπές.
Πάντως τώρα, είναι δεν είναι με το Συμβούλιο της Επικρατείας σε άλλες χώρες που έχουμε σοβαρό διοικαστικό σύστημα. Μπορεί να προσβάλλει στις τέτοιες. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε για μια πλειοψηφία των 250 για αυτό το νομοσχέδιο, που είναι η πρώτη φορά που όντως παίζει 250 στη Βουλή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα διαφορετικά interests μέσα στη Βουλή, και για ένα δικαστικό σύστημα που δεν έχει αποδείξει σε πρόσφατα πράγματα για τη αντισυνταγματικότητα, α πούμε, έχουν βγει όλοι έξω, ακόμα και αν το λέμε εμείς αντισυνταγματικό, ακόμα και αν το βγάλουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Συν ότι μπορεί να επικαλεστούν κατά τη έκτακτη ανάγκη. Αυτή τη στιγμή μπορούν να το επικαλούνται παντού αυτό το πράγμα.
Κατάσταση
παντού.
Εκπαιξανέξη δεν μπορεί να παρακάμψει την δικασία.
Παρακάμψει τα πάντα. Αυτό το βασικό σύστημα νομικό σήμερα που έχουμε θέμα σε όλα τα κράτη είναι ότι ο Μπούς παρέκαμψε το Σύνταγμα της Αμερικής, εδώ μπορεί να παρακάμψει το Σύνταγμα της Ελλάδας, γιατί επικαλείσαι είτε για τρομοκρατία είτε για οικονομικούς λόγους κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ας πούμε, μια αντισυνταγματικότητα είναι ότι ο νόμος δεν ξεκινάει πουθενά με δωρεάν παιδεία. Πουθενά. Δεν αναφέρεται αυτό το πράγμα. Ο όρος δωρεάν παιδεία, τριτοβάθμια δωρεάν παιδεία, δεν υπάρχει πουθενά. Έχει αλλαχθεί ήδη το Σύνταγμα και μάλιστα είναι ο Βενιζέλος, δεν το θυμάμαι αυτό, ο Βενιζέλος που είναι υπουργός οικονομικών ήταν ο κύριος συγγραφέας του Συντάγματος του 2002. Αυτός έγραψε το Σύνταγμα, το καινούργιο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει προσέξει και αρκετά ξέρουνε μέσα στο Πασόκ, αφού αυτοί κάνανε την προηγούμενη αναθεώρηση του Συντάγματος και πού είναι οι αντισυνταγματικότητες και πώς σίγουρα το ΣΤΕΔΕ θα μπορέσει να τους βγάλει το νομοσχέδιο αντισυνταγματικό ολόκληρο. Που δεν είναι πια νομοσχέδιο, είναι νόμο.
Το ερωτικό μου ερώτημα είναι σχέση με την κατάσταση της ανάγκης, είναι αν υπάρχει και ορίζεται συγκεκριμένο ορίζοντα χρόνου ή όχι.
Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι αυτό που διαφεύγει από το Σύνταγμα.
Ναι.
Οπότε δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς. Δηλαδή είναι το γενικό κλίμα μιας χώρας. Από την ώρα που διαφεύγει του Συντάγματος και μπορεί να ακυρώσει τα πάντα, δηλαδή το Σύνταγμα όταν φτάνει στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης λέει ότι από εδώ και πέρα, γεια σας, δεν ξέρω τι ισχύει, είναι η διαφεύγουσα κατάσταση, η λανθάνουσα κατάσταση στην οποία πια δεν μπορείς να μιλάς. Και αυτή τη στιγμή κατά κάποιο
τρόπο. Αυτό το πράγμα νομοποιείται σε βάθος
χρόνου πλέον. Η έννοια της κρίσης αυτή τη στιγμή είναι αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ότι για όλα αυτό. Και συν το ξαναλέω, ήταν 250, είναι η πρώτη φορά που νόμος περνάει στη Βουλή με δύο κόμματα. 250 ψήφους τα τελευταία όλη τη μεταπολίτευση. Τουλάχιστον όσο ξέρουμε. Το Βήμα βγήκε την επόμενη μέρα και έλεγε από το 1821 δεν έχει να γίνει αυτό, όχι η μεταπολίτευση. Και κάτι δείχνει ότι είναι για τα πανεπιστήμια αυτό το πράγμα.
Λίγο βέβαια συνασπίζουμε όλοι οι υπόλοιποι.
250.